byrådet snur og vil ikke ha oktoberfest på festplassen. The Devil Wears Prada er tilbake på kino, og unge folk skriver protestsanger. Du hører på Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidene. Mitt navn Marie Misund Bringsli, og jeg sitter her med Kjetil Kopren Ullebø.
Halloen.
Halloen, og hvis noen tror at vi har blitt helt Ingrid Olina Hovland og droppet 1. mai, så det feil, Kjetil.
Selvfølgelig, vi har ikke avskaffet 1. mai. Vi sitter ikke og podder 1. mai.
Nei, denne episoden forhåndsinnspilt, det skal vi bare...
For lenge siden.
Nei, en dag. Ja, i går. Men det er bare veldig viktig for oss å markere det.
Dette skjer ikke alltid når vi har forhåndsinnspilt noe, men hvis det har skjedd noe helt sykt, hvis det skjer noe helt vilt, hva dag det, dato det når vi spiller inn? 30. april?
Ja.
På kveld, typ. Så, og hvis vi får det med oss, er det fordi vi har forhåndsinnspilt.
Ikke sant? Like greit å ta det forbeholdet. Mm. Men i dag er det, det er torsdag når vi spiller inn, men det er fredagspodd dette her, og da skal vi ha litt mer rom for kultur.
Kultur og byliv.
Yes. Men vi skal faktisk begynne å snakke om politikk denne gangen også.
Ja, det vel litt sånn i kjæringspunktet der. For det, her på morgenkvisten så kom det en det vi kaller en sjokknyhet.
Sjokkmelding.
Det sånn, hvis vi hadde hatt sånn masse blinkende lys, sånn som Dagbladet har, så de liksom ble skrudd opp til 11.
Ja.
For det, byrådet, ja-byrådet i Bergen, fyrebyrådet i Bergen, sier nei til oktoberfest.
Ja, altså det de gjør er at de rett og slett de ombestemmer seg, og sier at...
Men har de sagt ja i utgangspunktet?
Nei, altså... De hadde jo det som har skjedd, at de sa ja til oktoberfest i fjor, ja. Og hadde det på festplassen.
Yes, jeg var der.
Du var der?
Ja, på jobb.
På jobb, ja. Men i år så har de fått beskjed om at byrådet ikke vil ha oktoberfest på festplassen, og begrunnelsen er rett og slett at festplassen må få puste litt. Ja. Innimellom alle disse plastikteltene som skal være der hele sommeren, og så vil de ikke at det skal fortsette med på en måte være stengt med arrangement utover høsten også. Og det er jo ikke umulig å forstå begrunnelsen.
Nei, men det er jo dette som er så uforståelig, fordi at i hele jævla sommer så skal det så store, stygge plasttelt og okkupere den plassen, festplassen.
Og kvele festplassen.
Kvele. Ja, har vi noen andre ord vi kan bruke?
Det finner vi på.
Skjønner poenget. På den tiden av året vi vil bruke festplassen, da bergensere og så vidt alle tilreisende turister kan bruke denne fine plassen og henge på, da går ikke an å bruke den, for da er den helt stengt. Du kan bruke den hvis du vil drikke øl på kvelden. Men i oktober, henger du veldig mye på festplassen i oktober,
jeg gjør,
Maria?
Jeg gjør ikke det.
Når regnet går sidelengs, og det er vind, og du har bare lyst til å være inne, da får man ikke lov til å smelle opp i teltet.
Nei, det er litt rart, men skal jeg fortelle deg noe, Kjetil?
Ja, gjerne.
Jeg vet jo at du ikke er så veldig begeistret på oktoberfest.
Nei, altså, jeg var jo der i fjor på jobb for BT og skrev en slags kommentasje, som vi kaller den slags. En artikkel uten noen regler, egentlig. Det er veldig behagelig. Og det jeg likte var jo, det var blant annet et sånn tyrolerorkester fra Bergen, som jeg tror heter Fridal Tyrolerorkester.
Det likte du.
Ja, for de spilte jo sånn tysk, jeg skal sjekke om det var det de het. For de spilte jo sånn tradisjonell tysk umpa-musikk, og det var jo på en måte litt sånn ekte.
Mm.
Men så, de spilte jo bare innimellom, for ellers var det jo tyske slager som Sweet Caroline, og sånn tradisjonell B-aktig festmusikk. Så jeg likte på en måte det at de gikk inn i en tradisjon, en musikktradisjon. Men det bare ble sånn her random, de spilte sikkert Barbie Girl med Aqua og sånn, og så den kjent tyske hit. Da synes jeg ikke det var så gøy.
Nei, men jeg har faktisk vært på oktoberfest.
Ja, i München liksom.
Nei, i Stryn. Ja, fordi det er jo det som har vært stort i mange år. Stort i mange år. Det eneste stedet
Årstad Tyrolerorkester.
Ok, beklager.
Det holder til litt i Fridal.
Veldig viktig presisering. Ja. Nei, jeg har vært på oktoberfest i Stryn for mange år siden. Jeg var student, da kjørte vi opp der for å dra på oktoberfest. Det er kjempegøy.
Ja, vet du hva? Jeg har en kusine i Stryn som pleier å gå på det, så ja. Jeg har sett meg da.
Så jeg veldig positiv til oktoberfest.
Ja, men det, jeg synes det litt sjokkerende at du har kjørt til Stryn for å gå på oktoberfesten, men det greit.
Med full kostyme og hele pakken. Det
vel fullstendig off-brand.
Nei, det er noe av det. Med en viss religionsredaktør i en annen avis her i Norge, så du kan jo tenke deg.
Ja,
hun blir ikke veldig anonymisert nå.
Nei. Men for å gå tilbake til oktoberfest i Bergen, så var det jo ganske mye klager mot i fjor, mener jeg. Og jeg husker når jeg skulle der, så gikk jeg gjennom marken, og da hørte jeg liksom ompadunkingen ganske nærmt jernbanestasjonen.
Ja.
Så man kan jo skjønne at spesielt folk som bodde i marken rundt der bor jo en del folk også, så det er jo sikkert grunner til. Men altså, det igjen, som jeg sa, jeg synes det er helt utrolig rart at de legger ned festplassen i hele sommer, men man ikke får lov til å fyre opp et telt der i oktober.
Ja, altså, det ser det jo ut som det kan hende at dette kan løse seg ganske greit, for byrådet foreslår jo trekanttomten som ligger her borte med oss, borte med bystasjonen, sier at den er ledig. Men det er jo noe prinsipielt her som ikke er bra, og så har de jo brukt kjempelang tid på å behandle denne søknaden, 5 måneder, så det forstår jo for de som er næringsdrivende at det er problematisk.
Ja, det er også at de har vel vært ganske sikre på at de kommer til å få lov til dette.
Ja.
Men jeg vil jo tro at folk kan gå på oktoberfest på trekanttomten også.
Det går sikkert bra.
Men oktoberfest, det er, da skal jo man gå med sånn lederhåsen og, hva heter det for, kvinner også?
Det vet jeg ikke, det er en sånn slags bunad-aktig greie.
Ja, og da er jo vi litt over på mote.
Smooth overgang, ja.
Yes, for du var på kino her på tirsdag, på pressevisning.
Det stemmer.
Hva så du?
Jeg så The Devil Wears Prada 2.
Selvfølgelig gjorde du det.
Selvfølgelig gjorde jeg det, og det er en film som jeg skal ærlig innrømme at jeg har ventet på i mange måneder.
I 20
måneder. I 20 år. Nei, altså, det har jo gått rykter om at man skulle lage denne filmen lenge. For de har jo jobbet med det for å få med alle de originale skuespillerne. Det er det klart, det er samme regissør, det er samme manusforfatter. Så her er det en ganske sånn stor produksjon. Og den første traileren kom i november i fjor, tror jeg det var. Da kokte det i hvert fall på mitt internett. Og alle var veldig nysgjerrige på om dette blir noe bra, eller om det bare blir en sånn litt sånn trist litt sånn oppfølger som egentlig bare er en sånn gave til fansen. Eller om det faktisk skulle bli en ordentlig film da.
Men før vi går litt mer inn på den pressevisningen, så må vi snakke litt om The Devil Wears Prada 1-0 på si.
Ja.
Bare The Devil Wears Prada. Eller Prada.
Mm.
Hva film er dette?
Altså, det er jo en film som kom i 2006. Som du sa, det er 20 år siden. Da var jeg 17.
Ja.
Det var sikkert en av de gøyeste filmene jeg visste om på den tiden. For dette ga jo på en måte innblikk i et helt annet liv. Å være journalist i Vogue i New York var jo på en måte det kuleste.
Det var det du ville,
egentlig. Det var det kuleste man kunne tenke seg på den tiden. Det er jo et sånt sitat i filmen at 1000 jenter ville drept for å være assistenten til motorredaktøren, eller sjefredaktøren. Og det tror jeg nok stemte veldig godt på den tiden. Det var veldig mange den typen filmer, sånn komedie, ting skjedde i New York, du var journalist, og det var på en måte det gøyeste livet du kunne ha da.
Og det handler jo altså om, jeg så jo den originale helgen, koste meg. Det handler om en ung dame som heter Andy Sachs. Andy Sachs, spilt av Anne Hathaway. Og hun begynner jo da i dette magasinet Runway, som jo er basert på Vogue, som har en ganske spinnvill sjefredaktør som heter
Miranda Priestly,
som igjen er basert på hun
Anna Wintour,
yes.
Som er et ekte menneske.
Ja, et ekte menneske. Og hun er jo litt den karakteren, denne Miranda. Ja. Det er Meryl Streep i en helt egentlig en ekstremt morsom rolle.
Ja, men en ganske sånn legendarisk karakter. Hun er jo brutal. Hun er jo liksom den verste sjefen du kan tenke deg. Ja. Hun kommer på kontoret om morgenen.
Har du hatt en sjef som har vært litt på det nivået? I beta-landet skal
jeg altså, jeg kanskje... har jo møtt på en del personligheter i mediebransjen, kan man si. Ja. Men ingen har kastet kåpen sin i ansiktet på meg. Sånn som hun gjør i den filmen. Ja. Eller funnet på umulige oppgaver som gjør at folk skal få sparken.
Mm. Det jeg tenkte når jeg så den The Devil Wears Prada, det er jo, den er jo fra 2006. Så den er på en måte, når du så den som, som tenåring, så var jeg gav deg et innblikk i en annen verden.
Mm.
Men jeg sa nå, så jeg liksom også gir et innblikk i en annen verden på en måte. For 2006 er på en måte før... sosiale medier tar over medielandskapet på en måte før de begynner å ta alle annonsekronene men altså, man hadde liksom de gamle portvokterne det er jo ingen redaktører som er så mektige nå som det hun var da i de tradisjonelle mediene det er også før finanskrisen ikke før verden går til helvete
for mediebransjen
da. Mediebransjen. Ja. Ja. Men også, ja, altså det skjer jo på en måte noe der med at liksom de gamle systemene faller litt sammen fordi at finanskrisen og sosiale medier kommer litt samtidig. Og folk slutter å... Altså det sinne etter finanskrisen, det ble liksom, gikk jo i alle retninger. Og så får man sosiale medier samtidig som... plutselig bare åpner alt seg, og noe lukker seg, liksom. Så det var liksom et, var på en måte litt sånn, en lengte litt etter de gamle portvokterne, som tilfeldigvis var også i liksom de tradisjonelle mediene, som fikk bestemme hvem som fikk komme på trykk, og si sin mening i debattinnlegg, og så videre.
Ja, altså det, og det handler litt toer-filmen også om.
Ja. Fordi at, eller, ja, for nå kan vi gå over til den nye filmen.
Ja, fordi at den handler, altså den tar jo på en måte opp dette med, hvordan et motemagasin kan fortsette å være relevant i en digital mediehverdag, eller hvordan de strever med det, egentlig det som er et tema. Og de må jo selge sjelen sin på mange måter. Altså, de moteredaktørene som før dro til eksotiske destinasjoner og produserte moteserier som... fikk kanskje 20 sider i magasinet, for eksempel September Issue, som var den største, det finansierte jo hele året i Vogue. September-utgaven for høstmoten er så viktig. Nå er det bare noen få liksom, innlegg på sosiale medier som folk bare scroller kjapt forbi.
Mm.
Så deres makt har jo blitt redusert veldig mye. Men så er det jo også liksom, pirker de i dette med at disse gamle... magasinene hadde jo på en måte integritet på en helt annen måte. Altså, mote er ikke på en måte bare overfladisk, men det var kunst. At man hadde enorm respekt for designerne, for arbeidet, håndverket som ble lagt ned i det. Så det gjør meg jo litt trist.
Ja.
At det nå bare går så sykt fort, og så har man jo dette elementet av at mote er så ekstremt tilgjengelig, og på mange måter så er jo det veldig bra. Men det gjør jo også at man har for eksempel fast fashion, som gjør at folk bare kjøper masse drit.
Ja.
Fordi det er så tilgjengelig og at man ikke lenger ønsker seg ting som alt sparer til ting man har lyst på fordi man kan bare kjøpe en billig kopi av alt mulig, det er så ekstremt tilgjengelig så det har jo også endret seg veldig mye da. Så ja, men altså jeg synes det er en god film, det koster meg
jeg håper å si ternekast ja, vi driver med hjertet 1-6, hvor mange er hjertet?
Nei, er det kanskje 4-5?
Mellom
4 og 5. Jeg tror hvis du er sånn som meg, som har sett den første filmen mange ganger, så kommer du til å få noe med ekstra ut av det, for det er så utrolig mye sånn gamle referanser til ting, som man kan sette pris på. Og det som er sinnssykt gøy da, og for en så opptatt av,
men det, denne verden. Men det er ting vi glemte litt da, for at du har skrevet tekst om dette, og det er jo, er du litt inne på dette med at det er jo 20 år siden, men de ser jo ikke 20 år eldre ut til disse Anne Hathaway og... Meryl Streep. Meryl Streep er vel godt opp i 70-årene nå?
Hun er 76. Altså, jeg vil bruke uttrykket uforskammet bra ut.
Ja.
De ser jo skikkelig bra ut. Men også, altså, det er ikke sånn at, sånn at man tenker at uff, her har du gjort veldig mye med ansiktet ditt. For det, nå er jo på en måte disse prosedyrene blitt så i hermetegn gode at man, det ser naturlig ut, men du skjønner at
hva slags prosedyrer tenker du på?
Nei, det jo, dette blir bare spekulering. Men om det botox eller ansiktsløft eller hva det jeg vet ikke. Men, å ikke ha eldes i det hele tatt på 7 år er ganske unaturlig.
Ja, det spesielt.
Ja. Men det som gøy da, for i første filmen så var det jo ingen, det var det ingen i moteverden som egentlig ville ha noe med den filmen å gjøre.
Ja.
Men nå er det sykt mange designere og store motenavn som er med i filmen som statister og innimellom, altså som er, har små roller i filmen. Så det veldig gøy. Nå har motebransjen trykt denne filmen til sitt hjerte.
Ja, for jeg hørte at når den første kom, så ville de egentlig ha en del sånne kjente designer til å gjøre såkalte cameos.
Men så var det kun Valentino som ble med på det.
Men da ville de bli boykottet av det virkelige Vogue.
Altså. Men, ja, men nå er
det
virkelig
veldig mange.
Det var veldig, veldig bra. Nei, men jeg anbefaler den filmen. Det var gøy. Hos meg.
Siden det 1. mai, når denne episoden kommer ut, så vi må liksom snakke om noen andre filmer enn The Devil Wears Prada 2.
Det er helt
greit. Selv om jeg har lyst til å se den filmen. Og en film som, apropos finanskrisen, det, så jeg en film om, jeg har vel sett den før, men sånn om igjen tilfeldigvis nylig, og det en film som heter... The Big Short, av en som heter regissør Adam McKay. Da har slaget den der Don't Look Up. Husker du den?
Ja, det er
den... Der er forberedt Meryl Streep med.
Ja.
Det er en sånn satire over...
Og Leonardo DiCaprio.
Ja.
Ja, det er noen år siden.
Og Leo og Meryl.
Ja. Den er veldig god da.
Ja, det er den tiden. Ja. Men The Big Short, vil jeg si, er enda bedre. Den handler om... handler om finanskrisen, og det handler egentlig om de som... tjente seg sinnssykt rike på finanskrisen. Altså de som egentlig veddet mot det amerikanske boligmarkedet. For det som skjedde under finanskrisen var jo blant annet at den amerikanske boligboblen bare sprakk. Og det er jo egentlig ikke de, disse personene som kjente seg rike på akkurat det. Det er egentlig ikke disse skurkene i denne filmen, for de på sin måte prøver de egentlig å advare, for de sier jo at det er en boble, det kommer til å gå til helvete. Men så er det jo liksom systemen og alt rundt Wall Street og den amerikanske sentralbanken og så videre, de bare lukker øynene og nei, dette går fint. Og det er jo litt komplisert, disse her finansproduktene som blir solgt med sånne subprime-lån og alt det her. Det er ekstremt komplisert. Og filmen handler egentlig om de tingene, men så klarer det liksom å få det til å bli en slags blanding av en thriller og en komedie. Og den er, du vet jo hvordan det går på en måte, men den er både veldig morsom og veldig spennende, og så har han, den viser jo på en sånn tragikomisk måte frem hvem det liksom til slutt går ut av dette her. Og det er jo, det er tidspunktet der mange av de personene det handler om, blant annet Steve Carell spiller en av hovedrollene, de skjønner at dette kommer jo ikke til å gå, altså det er de Florida, så er de, snakker med en stripper som, de viser seg at 3 lån, som hun har, som bare ble kastet etter henne, for hun har jo selvfølgelig flere hus, hun har jo ikke noe høy inntekt, men hvis bare rentene bare går opp så mye, så har kanskje hun betjener noen av disse lånene. Og så den viser på en veldig bra måte som sprik mellom de på toppen, som selvfølgelig kommer seg unna med det, og så de på bunnen som dette går utover. Veldig morsom film, men høres kanskje ikke så morsom ut når jeg snakker om han nå.
Jo, det er også bra tematikk til 1. mai hvis man er interessert i politikk og hele det greiene der.
Ja.
Og jeg har også faktisk et tips som har sammenheng med The Devil Wears Prada 1 og 2, for det er en av skuespillerne som er med i begge filmene der. Han heter Stanley Tucci.
Mm.
Han er amerikansk, men han har en egen serie som heter Stanley Tucci Smaken av Italia, der han reiser rundt i Italia og lager et program om mat, og der han diskuterer politikk med folk,
okay.
Som egentlig er veldig interessant. Det er en sesong som ligger på NRK, så kommer det en ny sesong nå i midten av mai, som på Disney. Så det er veldig koselig, veldig sånn mental avslapping-program som man kan se nå når det er mange fridager på rad, og man trenger seg på noe litt hyggelig hvis man bare ikke orker finanskrise og sånn.
Ja, nei, det høres på en måte litt koseligere ut, men siden 1. mai er en litt, eller en politisk dag, så...
Man kan jo ha rom for begge deler, da.
Jeg tenker det.
Ja. Vi skal jo fortsette å holde oss litt i det politiske landskapet, for det som er en ny trend, nå kan vi kalle det en ny trend, Kjetil?
Ja, vi kaller det en trend.
Ja, det er jo at...
Hvis noen sier det er en trend, så er det en trend.
Ja, Og det som trenden nå da, det at unge folk skriver protestsanger.
Ja, eller, ja.
ja, nei, du ler.
Jo, nei, vi sier det en trend. Eller, jeg var på en slags poesiarrangement nylig. Ja. Du ofte på det?
Nei.
Nei, jeg ikke så ofte på det jeg heller, men det var til en sak. Men det en del unge poeter i Bergen nå. Eller det kom til noen nye sånn klubbkonsepter der folk fremfører ting og så videre.
Skal vi kalle det en bølge i stedet for en trend?
Sånn for å dra litt på, så kalte jeg det den nye Bergensbølgen i en artikkel.
Kult.
Man må liksom skru litt til om man skriver.
Ja, det synes jeg du skal.
Det må være lov. Og det jo en del poeter, som en som Fredrik Pareli og en som Mats Tønnum Alofsen, så kommer alle som kommer med bøker nå, men de på en måte litt knyttet til en del sånn unge sangere som spiller litt sånn old school, det man nesten kan kalle protestviser. Og vi hadde jo når vi hadde liveshowet vårt før jul, eller juleshowet vårt, så hadde vi hatt en sånne Øyge Selnes.
Ja, det var veldig gøy.
Så han en morsom sang om Lille Longåsvann.
Og den fikk veldig masse skryt av publikum. Ja. Folk synes det var kjempegøy.
Han på en måte en som er en del av dette miljøet. Så er det en sånne Mathias Langeland. Og så er det en duo som egentlig kanskje er min favoritt blant disse, som heter Bare Folk.
Og nå skal vi prøve å gjøre noe litt teknisk vanskelig. Vi er alene hjemme i studio.
Ja, dette er alene hjemmefest, så vi skal prøve å spille av en av sangene deres.
Nå skal vi se om vi får dette til her.
Og den sangen vi skal høre, det er... De kom nettopp med en EP som heter Hvis du finnes Gud, så vi hører at det er alvorlige ting. Og den sangen vi skal kanskje høre litt fra, den heter Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig. Jeg hører musikk.
Altså, jeg følte meg truffet her med en gang. Mot det, økte priser, fullstoff i avisen.
Ja, dette var litt kritikk av oss.
Ja, jeg følte meg i hvert fall truffet med en gang.
Men dette var altså Bare Folk, og hun vi hørte synge, hun heter Lovisa Espeland. Og jeg tror faktisk hun hører på Nå kommer gå.
Ah.
Hun var på det juleshowet, for jeg snakket med henne etterpå.
Kult.
Men de har sanger som er litt mer sånn direkte. En av de andre sangene på denne nye EP-en heter jo for eksempel Barn dør.
Ja.
Og den handler jo om, blant annet om typ presidenter som ser på en måte eiendomsmuligheter i steder der det antagelig foregår folkemord.
Mm.
Også Hvis du finnes Gud, er jo den ene, ja. Men det er liksom, det er jo alvorlig, men det er samtidig litt, det er liksom, det er en slags humor der, i måten sangene spilles på og fremføres på. Så er det, som vi hørte, det er ganske kul instrumentering, og det er rett og slett veldig bra, jeg er litt usikker på om det er egentlig en duo, eller om det er et band.
Men det passer jo også veldig bra i den helgen. Kanskje høre på litt på den type musikk?
Ja, det var det jeg tenkte. Siden det er 1. mai, hør litt på Bare Folk. Den, for eksempel den nye EP-en Hvis du finnes Gud. Jeg synes det er veldig bra.
Mm. Jeg pleier jo å spørre om det er noen som må gå denne uken. Hva vil du spørre på det?
Om det er noen som må gå?
Ja.
Skal ikke spørre hvor skal vi gå?
Ja, hvor skal vi gå?
Jeg tror jeg skal på Store P-konsert på lørdag kveld.
Han har vi jo snakket om.
Ja, du snakket om han, ja. Så vi trenger ikke snakke så mye om han. Men de er også brannkamp på lørdag, så han har kjøvet... konserten en time.
Han har tilpasset seg.
Han har tilpasset seg bra. For det er
vel litt... Det er jo lurt i denne byen, la oss være ærlig.
Det er liksom noen av de som er interessert i å gå på Stor-P og har også trengt seg på stadion.
Du føler det en viss overlapp der?
Ikke sånn total, men en viss. Det er jo noen bandartister, det er så fullstendig overlapp. Sånn Fjorden Baby og de type tingene der. Da er det veldig overlapp, men også litt på Store P. Dette kunne jeg egentlig laget en sånn diagram på, men det får være til en annen gang. Men det jeg satser først på Brannkamp, så Store P på Verfta. Jeg tror jeg skal rekke det.
Ja, det høres bra ut. Kjetil, vi skal jo uansett gå på fagdag her i Beta. Innspill og tilbakemeldinger, det kan du sende til oss til nmg-krøllalfabetet.no eller i Facebook-gruppen vår noen må gå, eller på Instagram der du kan følge oss. Vi hadde intromusikk som var bergenser av Bjørn Torske. Produsent i dag, ja, det tror jeg er meg. Ja, ansvarlig redaktør er Trond Olav Skrunes.
Vi sa selv at det var oss to, men det er strengt at mest deg.
Ja. Takk for at du hørte på. Ha det.
Ha det.